Es domāju, ka jums ir pierasts katru svētdienu studēt Bībeli. Pareizi, neskatoties uz to, ka mūsu draudzes nosaukumā ir vārds Bībeli, bet jums nav. Bet, ja, es domāju, ka šīm ziņām mēs esam vienoti, ka mēs visi balstāmies uz Bībeli. Un šodien mēs studēsim, ko mums māca teologs un ārsts Lūka. Varbūt jūs zinat, varbūt nē, viņš ir sarakstījis lielāko daļu jaunās derības, vairāk pat kā Pāvils. Un šodien mūsu uzmanībai ir teksts no Lūkas evaņģēlija 19. Nodaļa 11 līdz 27. Mēs sāksim ar to, ka nolasīsim tekstu. Viņiem klausoties šīs lietas, viņš stāstīja līdzību. Tādēļ, ka viņš bija jau tuvu Jeruzalemē un viņi domāja, ka Dieva valstība tūlīt parādīsies. Tad viņš stāstīja, kāds dišciltīgs cilvēks aizceļoja uz tālu zemi, lai saņemtu ķēniņu varu un tad atgrieztos. Sasaucis 10 savus kalpus, viņš iedeva tiem 10 naudas gabalus un sacīja, saimniekojiet, kamēr es pārnāku. Līdzpilsoņi viņu neieredzēja un sūtīja pakaļ sūtņus, likdam sacīt, mēs negribam, ka viņš valdītu pār mums. Kļuvis par ķēniņu, viņš atgriezās un lika sasaukt kalpus, kuriem bija iedevis naudu, lai uzzinātu, ko tie bija nopelnījuši. Pirmais kalps ieradās teikdams, kungs, tavs naudas gabals nopelnīs 10 kārt. Viņš tam sacīja lieliski krietnais kalp, tu esi bijis uzticams mazās lietās, tad valdi pār 10 pilsētām. Tad nāca otrais, sacīdams, tavs naudas gabals, kungs, nopelnīs 5 kārt. Un tam viņš sacīja, valdi tu pār 5 pilsētām. Tad nāca vēl cits kalps, sacīdams, kungs, redzi, tavs naudas gabals, ko turēji noglabātu sviedrautā. Es baidījos no tevis, jo tu esi bargs vīrs. Tu ņem, ko neesi nolicis, un pļauj, ko neesi sējis. Tam viņš sacīja, pēc tava paša vārdiem es tevi tiesāšu, nelietīgais kalps. Tu zināji, ka esmu bargs cilvēks, un ka es ņemu, ko neesmu nolicis, un pļauju, ko neesmu sējis. Kādēļ tu nedevi manu naudu augļotājiem? Pārnācis es to atgūtu ar peļņu. Un tiem klātesošajiem viņš sacīja, atņemiet viņam šo naudas gabalu un atdodiet tam, kam ir 10. Un tie sacīja viņam, kungs, viņam jau ir 10. Es jums saku, ikvienam, kam ir, tiks dots, bet kam nav, tiks atņemts arī tas, kas tam ir. Bet manus ienaidniekus, kuri negribēja, ka es valdītu pār tiem, atvediet šurp un nokaujiet manā priekšā. Mūsu Tēvs debesīs, mēs šodien lūdzam, dod mums savu garu, ka mēs varam izprast šodienas rakstu vietu, ka mēs sadzirdam, ka Tu tiešām uz mums runā. Mēs lūdzam, dod mums izpratni par vēsturisko laiku, kurā mēs šodien dzīvojam, un dāvā mums drošību, ka Tavs ieceltais ķēniņš, Jēzus Kristus, atgriezīsies uz zemes un valdīs pilnībā. Tātad mūsu rakstu vieta šodien ir par to, kādā laikā dzīvoja pirmie mācekļi. Tas ir laiks, kad tūlīt Jēzus ieies Jeruzalemē. Un šis laika posms sniedzās līdz pat Jēzus otrai atnākšanai. Varam teikt, ka mēs dzīvojam šajā pat laika posmā, bet, protams, pēc Jēzus krustā sišanas un augšām celšanās. Un galvenais jautājums būtu, vai mēs varam skaidri zināt, ka tiešām augšām celtais Jēzus atgriezīsies šeit un valdīs. Mūsdienās, es domāju, jūs esat dzirdējuši daudzas, es teiktu, spekulācijas par pasaules galu. Daudzas filmas ir veltītas pasaules galam un daudziem un dažādiem glābējiem. Bet ja mēs pajautātu saviem draugiem vai paziņām, vai jūs tiešām ticat, ka Jēzus Kristus atgriezīsies šeit uz zemes kā ķēniņš un valdīs pār jums? tad droši vien mēs atbildes vietā saņemt kādu jocīgu grimasi sejā, kas atbildētu. Paklausies, es vispār neticu tām pasakām, ka Jēzus Kristus tika krustā sists un augšām cēlās, un vēl mazāk es ticu tam, ka viņš atgriezīsies un valdīs. Ekstremālākais piemērs būtu no ateismu lozungs tāds ir, ka, nu, ja Jēzus atgriezīsies vēlreiz, mēs viņu nogalināsim vēlreiz. Šie mūsu līdzpilsoņi nesaprot, kas notiks, kad Jēzus atgriezīsies tiešām. Savukārt, cita mūsu draugu daļa varbūt teikt, jā, mēs zinām, Jēzus atgriezīsies, kā ir solījis, bet no otras puses pagājuši taču jau 2000 gadi. Vai tas tiešām tā notiks? Arī mūsu prātos var iezakties šaubas. Un kā mums atbildēt Lūka? Viņš teikt, draugi, ziniet droši, Jēzus to mācīja jau pirms ierašanās Jeruzālemē, kur būs šī krustā sišana. Jēzus kā ķēniņš noteikti atgriezīsies un valdīs pilnībā. Kā tas izpaudīsies? Jēzus uzslavēs un apbalvos savus uzticamos kalpus. Jēzus bargi norās un atņems balvu saviem nelietīgajiem kalpiem. Un Jēzus iznīcinās savus ienaidniekus, kas negribēja, lai Jēzus valdītu. Kā Lūka ir sakārtojis tekstu? Teksts ir jūsu lapiņās iedrukāts. 11. Pantā Lūka mums dod iemeslu, kāpēc Jēzus stāsta šo līdzību. Tālāk seko pati līdzība, pirmā daļa no 12. Līdz 14. Pantam. Tā ir līdzība par laiku no krustā sišanas līdz Jēzus otrajā atnākšanai. Un otrā daļa, 15.27. Pantiņš, tas ir par Jēzus otro atnākšanu un valdīšanu. Tātad sāksim ar iemeslu, kāpēc Jēzus stāsta šo līdzību par dišciltīgo cilvēku un viņa kalpiem. Un iemesls ir tāds, ka ceļā uz Jeruzālēm mācekļi domāja, ka tūlīt Jēzus vara pilnībā parādīsies. Termins ķēniņa vara un ķēniņa valsts grieķu valodā tiek apzīmēta ar vienu un to pašu vārdu – basileja. Bet mēs varam saprast, kāpēc mācekļi tā domāja, jo Jēzus iepriekš viņiem mācīja. Ķēniņa valsts ir jūsu vidū, tāpēc, ka ķēniņš ir kopā ar jums. Un ja mēs vēl pieskaitam klāt to, kāda bija brīnumi, kādas bija dziedināšanas mācekļi acu priekšā, skaidrs, ka viņi domāja, mēs tūlīt iesim galvas pilsētā, un tur Jēzus parādīs visiem saviem pretiniekiem. Taču laikam jau pirmie mācekļi nebija daudz īpaši uzmanīgāki klausītāji kā mēs, jo viņi bija palaiduši garām savām ausīm to, ko Jēzus viņiem mācīja. Proti, ka būs laiks, kad jūs ilgosieties redzēt kaut vienu cilvēku dēlu dienu, bet neredzēsiet. Jēzus būs tātad aizceļojis. Mācekļi palaida garām arī, ka Jēzus otrajā atnākšanā viņa varenība būs redzama visiem cilvēkiem, un tas būs kosmisks, nevis nacionāls notikums. Kā zibens, kas uzplaiksnī un apspīd debesis no vienas puses līdz otrai, tā arī cilvēka dēls parādīsies. Bet tagad Jeruzālēmē Jēzum vajadzēs daudz ciest un tikt šīs pasaules atmestam. Tas nu nekādi neizklausās pēc valdīšanas. Bet vai Jēzus bija tieši stāstījis mācekļiem, kas tūlīt notiks Jeruzālēmē, kur viņi iet? Jā, turklāt nevis vienu reizi, nevis divas reizes, bet trīs reizes viņš bija mācījis. Mēs tagad ejam uz Jeruzālēm, kur notiks viss, ko pravieši rakstījuši par cilvēka dēlu. Viņš tiks nodots pagāniem un apsmiets un mocīts un apspļaudīts. Un tie šaustīs viņu pātagām un nonāvēs, un trešajā dienā viņš augšām celsies. Taču mācekļi neko no tā nesaprata. Un ja mācekļi nesaprot tiešā tekstā, tad Jēzus māca viņiem ar līdzību par dišciltīgo cilvēku un viņa kalpiem. Tad vispirms mēs paskatīsimies pirmo daļu līdzībai, pēc tam otro daļu, un tad, protams, mēģināsim saprast, ko tas maina manā mūsu dzīvēs, jeb ko autors grib, lai mēs darītu. Stāsta galvenais varons ir dišciltīgs cilvēks, tātad ar īpašu izcelsmi un arī ar īpašu raksturu. Šis dišciltīgais aizceļo uz tālu zemi, lai tur saņemtu ķēniņu varu un atgrieztos valdīt. Vēsturiski šāds piemērs nebija svešs 1. Gadsimta jūdiem, jo ķēniņš Hērods Lielais aizceļoja uz tālu zemi, uz Romu, lai tur saņemtu pilnvaras valdīšanai Jūdejā. Ir vēl kāds interesants fakts, kas bija labi zināms 1. Gadsimtā, ka Hēroda dēls Arhelaus arī gribēja kļūt par ķēniņu un aizceļoja uz Romu, bet jūdi sūtīja viņam pakaļ savus pārstāvis ar vēsti, ka negrib, lai viņš atgrieztos un valdītu. Taču Jēzus līdzība, protams, nav par Hērodu vai viņa dēlu, bet par Daniela grāmatā aprakstīto cilvēka dēlu, kas no Dieva saņems varu, valstību un godu, viņa vara ir mūžīga, tā nebeigsies, viņa valstība nav iznīdējama. Aizceļojot cilvēka dēls atstāja saviem kalpiem naudu un saka, saimniekojiet, laidiet naudu apgrozībā, tirgojieties. Bet stāstā ir arī cilvēki, kas cilvēka dēlu neieredz, tik lielā mērā neieredz, ka ir gatavi sūtīt savus pārstāvus, lai pieprasītu, ka cilvēka dēls nekļūst par ķēniņu un nevalda pār viņiem. Tā ir kā negatīvā vēlēšana kampaņa, kad kāds gribētu izsvītrot kandidātu no saraksta, lai tikai viņš neiekļūst valdībā. Bet, protams, ķēniņš netiek vēlēts, kā tas ir mums demokrātijā, bet to ieceļ augstākā vara, un mēs zinām, ka cilvēka dēlam varu piešķir pats Dievs. Tātad ienaidnieki apelē pie Dieva, lai cilvēka dēls nevaldītu pār viņiem. Kas tad mācekļiem no šīs līdzības jāsaprot? Pirmkārt jau tas, ka pēc dažām dienām, ierodoties Jeruzālemē, Jēzus nekļūs pilnībā valdnieks, bet viņš kaut kādā veidā aizceļos prom, lai saņemtu varu pilnībā, un ka mācekļi paliks bez Jēzus. Taču pirms aizceļošanas Jēzus būs atstājis mācekļiem savu biznesu. Kas tad ir Jēzus bizness? Tas ir svarīgs jautājums toreiz mācekļiem un arī šodien mums, kristiešiem. Varbūt jūs atceraties, lapiņās tas nav iedrukāts. Kāpēc Jēzus nāca? Jeb cilvēka dēls ir nācis, lai meklēt un glābt pazudušos. Tas ir 19. Nodaļas 10. Pantiņš tieši pirms mūsu rakstu vietas. Ja? Un mēs lasam mūsu rakstu vietas sākas ar teikumu, viņiem klausoties šīs lietas, viņš stāstīja līdzību. Kādas šīs lietas? Kad cilvēka dēls ir nācis, lai meklētu un glābtu pazudušo? Mēs varam teikt, Jēzus stāstīja mācekļiem par savu galveno biznesu. Bet, lai nodarbotos jebkurā biznesā, ir vajadzīga nauda. Un Jēzus atstāja mācekļiem savu naudu. Kas tad ir šī Jēzus atstātā nauda? Nu, tā ir Jēzus krusta vēsts, kas mācekļiem ir jāsaprot, ka cilvēka dēlam vispirms būs daudz jācieš, un tieši tāpēc Jēzus tagad ar mācekļiem arī dodas uz Jeruzālem, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši, ka nonāvēs Jēzu un trešajā dienā viņš augšām celsies. Bet mācekļi nesaprot, kāpēc būtu vajadzīga tāda pazemojoša krusta nāve. Tas ir neloģiski, vai ne? Un krusta nāve, tu saki, ir Jēzus akstātā nauda, vai mēs neesam kļūdījušies? Kam vajadzīga šāda nauda? Ko šī nauda var nopelnīt? Lai atbildētu uz šo jautājumu, mēs izmantosim kontekstu, jeb kontekstu rīku. Es jums iedrukāju lapiņās nelielu pārskatu par Lūkas evaņģēliju no 17.11 līdz 19.28. Kāpēc tieši par šo gabaliņu? Tāpēc, ka Lūka pats izdala šo gabaliņu ar grāmatzīmēm, un grāmatzīme ir tāds teikuma daļa ceļā uz Jeruzālemi Jēzus, vai ļoti līdzīgi, tāds divas grāmatzīmītes mums ir. Ja? Un mūsu šodienas rakstu vieta ir šīs te sadaļas beigās. Tātad galvenais uzsvars šajā visā sadaļā ir Jēzus mācība par to, ka glābti tiek tikai tie, kas nekādi nav pelnījuši glābšanu, bet seko Jēzum. Un otrs moments, ka neviens, kas ar saviem spēkiem mēģina iegūt mūžīgo dzīvību, to nespēj izdarīt. Paskatieties lapiņās, kādi cilvēki visā šai sadaļā, tur ir daudz personas, tiek izglābti Jēzum, ejot uz Jeruzālemi. Samāriešu spitālīgais tiek izglābts, bet deviņi jūdu spitālīgie netiek. Korumpētais muitnieks tiek izglābts, bet reliģiskais un labais farizejs netiek izglābts. Izrādās, ka glābti ir tikai tie, kas kā bērni bez nopelniem nāk pie Jēzus. Bagātais un morāli labais vīrs tiek noraidīts, bet aklais ubags un korumpētais virsmuitnieks Zahais tiek izglābti. Un šīs sadaļas vidū atrodas Jēzus mācība par gaidāmo krusta nāvi un augšām celšanos. Tātad ar šo te struktūru Lūka mums skaidri parāda, ka Jēzus atstātā nauda mācekļiem tiešām ir vēsts par nepelnītu glābšanu caur Jēzus krusta nāvi un augšām celšanos. Bet jā, Jēzus vēstī bija nopietni pretinieki, jūdu valdošā reliģiskā elīte, kas uzskatīja, ka Jēzus vienkārši zaimo Dievu, viņš uzdodās par cilvēka dēlu. Viņa teica, mēs nepieļausim, ka Jēzus mums atņemtu varu, šis Jēzus par mums nevaldīs. Arī mūsdienās cilvēki ir pārliecināti, ka glābšana viņiem nav vajadzīga. Varbūt jūs atceraties, ir tāda intervija, ko var redzēt YouTube, kad tiek uzdots uz ielas jautājums cilvēkiem ar dažādām pārliecībām un pasaules skatījumiem. Ja paradīze eksistē, kā jūs domājat, kā tur var nokļūt? Un gandrīz visi atbild, dzīvojot morāli labu dzīvi. Pat kristieši dažreiz tā atbild. Kad dzīvojot, pildot Dieva likums, var nokļūt par Dievu bērnu, tikt izglābt. Diemžēl viss iepriekšējā nodaļa un Jēzus izglābto saraksts ir šokējošā kontrastā ar šo apgalvojumu. Divi vienīgie kandidāti, kas ietilpst morāli labo cilvēku kategorijā, tas ir reliģiskais farizejs un labais bagātnieks, netiek izglābti. Un līdzīgi kā toreiz valdošā jūdu reliģiskā elite vērsās pret Jēzus autoritāti, tāpat arī mūsdienās valdošā sekulārā doma Eiropā un Latvijā teiktu, ka Jēzus Kristus valdīšana ir nepieņemama koncepcija. Vai tad jūs nezināt, ka cilvēks pats ir visu lietu mērs? Mums nevajag nevienu, lai mūs glābtu un lai valdītu pār mums. Domāsim labas domas, darīsim labus darbus, viss būs labi, bet Jēzus valdīšanu tādu mēs nezinām un negribam zināt. Un tā ir mūsdienas situācija, kā Lūka to aprakst. Jēzus ir aizceļojis, viņš ir atstājis mums savu naudu, lai mēs saimniekotu, bet vairums mūsu līdzpilsoņi nevēlas, lai Jēzus atgrieztos un valdītu. Un varbūt pat mums pašiem rodas šaubas, vai vispār Jēzus atgriezīsies pagājuši 2000 gadi, vai mēs varam būt droši? Un tiešām Jēzus līdzības otrā daļa mums atbild, nešaubieties. Jēzus kā ķēniņš noteikti atgriezīsies un ziniet skaidri, viņš valdīs pilnībā. Kad ķēniņš ir saņēmis varu un atgriezies, viņš sasauc savus kalpus un sāk ar jautājumu, ko jūs esat darījuši ar manu naudu? Ko mana nauda ir nopelnījusi? Kā iet mūsu biznesa? Es neesmu speciālists biznesa literatūrā, taču pat es esmu dzirdējis, ka katrā biznesā ir svarīgi saprast, kāda ir viena galvenā lieta, jeb ko mēs šeit tiešām darām. Un otrs jautājums – kā šī vienā galvenajā lietā mums iet? Arī ķēniņš jautā kalpiem, ko jūs ar manu naudu esat nopelnījuši? Līdzībā ir 10 kalpi, un mēs neuzzinām, ko katrs no 10 kalpiem ir darījis, bet mums tiek dot 3 piemēri, ko viens, otrs un vēl cits kalps ir darījuši. Pirmais kalps ir labi ieguldījis naudu, ķēniņa nauda ir nesusi, 10 kārtīgu peļņu. Kungs uzslavē viņu lieliski labais kalps, tu esi mācējis rīkoties ar mazumu, tagad valdi pār 10 pilsētām. Arī otrais kalps ir labi rīkojies, laidis naudu apgrozībā, tā ir nesusi 5 kārtīgu peļņu. Valdi tu pār 5 pilsētām. Bet tad nāk kāds cits kalps un atdod vienu naudas gabalu to pašu, ko kungs viņam bija iedevis. Kalps jūt, ka īsti labi nav un sāk taisnoties, kāpēc tad nav peļņas. Es baidījos, kungs, no tevis. Baidījos, ka es nespēšu iegūt nekādu peļņu. Tāpēc drošības pēc es naudu turēju mājās, noslēpu, kā saka, zeķē. Kungs stingri norāja. Kalpu, tu nelietīgais kalps, kāpēc tu nedevi naudu augļotājiem, jeb kāpēc tu neieguldīji naudu bankā, kāpēc tu neieguldīji tur, kur citi mani kalpi jau strādā, es būtu naudu dabūjis atpakaļ ar peļņu. Mēs varētu domāt, ka šis kalps varētu saņemt balvā proporcionāli arī vienu pilsētu, jo viņš taču šo vienu naudas gabalu ir saglabājis, viņš nav pazaudējis. Vai tā tur ir rakstīts? Nē. Ķēniņš liek atņemt viņam to vienu naudas gabalu un atdot tam, kam jau ir 10. Bet pārējie kalpi ir neizpratnē. Kungs, tam jau ir 10. Kungs paskaidro principu, kam ir peļņa, tam tiks dots vēl vairāk, bet kam nav peļņas, tam balva tiks atņemt, jo tas nelaiž kunga naudu apgrozībā. Tas ir stingrs kunga lēmums, taču es uzreiz gribu pateikt, ko šis lēmums nenozīmē. Tas nenozīmē, ka nesludinot Kristus glābjošo vēsti citiem, mēs paši varētu pazaudēt glābšanu. Nē, glābšana paliek, bet ir arī stingrs rājiens no kunga. Kur mēs to redzam tekstā? Redziet, ir cita ļaužu grupa, kas netiek glābti, un par to ir rakstīts 27. Pantā. Tie ir citi cilvēki, tie ir tie, kas negribēja, ka kungs valdītu pār viņiem. Viņi jau dzīves laikā atteicās no nepelnītās glābšanas caur Kristus krustu. Un kunga otrajā atnākšanā viņi tiek kunga priekšā iznīcināti. Jā, Jēzus ir cilvēka dēls, kas no paša Dieva, no Jahves, saņem visu varu. Un Lūka šo ir pierakstījis, lai mēs skaidri zinātu, ka Jēzus noteikti atgriezīsies kā ķēniņš. Mūsu glābšana nav atkarīga no mūsu darbiem. Un mēs tiešām, kungs, pateicamies, ka mēs nevaram pazaudēt savu glābšanu, pat ja mēs citiem nepastāstām tavu žēlastības vēsti, bet paturam to tikai sev. Taču šodienas rakstu vietā Lūka velta laiku tam, kādā veidā kungs novērtēs savus žēlastībā glābtos kalpus. Kā jūs domājat, ko Lūka kā autors grib, kurai personai, lai mēs līdzinātos vai ņemtu piemēru. Nu, protams, tie ir tie divi kalpi, kas laida apgrozībā naudiņu. Un mums ir jāmācās saimniekot ar to naudu, kas mums ir. Es domāju, ka šī kunga balva, šīs pilsētas, faktiski ir tie cilvēki, kas kaut kādā veidā ir caur mūsu Kristus vēsts runāšanu, dalīšanos, ir aizsniegti. Tās ir šīs pilsētas, tie ir šie cilvēki. Arī mūsu pašas taču kādreiz kāds draugs uzrunāja ar Kristus vēsti. Arī kāds cilvēks taču tevi atbalstīja un iedrošināja lasīt Bībeli, izskaidroja, kā to var darīt, palīdzēja, pamācīja, vai ne? Tā taču ir. Un kā jūs domājat, ko Lūka mums grib pateikt, kuru piemēru mums nevajadzētu atdarināt? Nu, protams, tas ir tas kalps, kas nevienam nav atklājis Kristus krusta vēsti. Kaut arī pats viņš tic. Varbūt jūs nejūtaties droši uzsākt ar kādu sarunu, no tā nekas var nesanākt labs, kāpēc man runāt par Kristu. Nu, vienīgais, kas tur varētu sanākt, ir sabojāts vakars. Es gribētu teikt, iedrošināt sevi un jūs, nebaidieties, šie augļi nav mūsu rokās. Tie ir Kristus rokās, mūsu lieta ir pateikt šo vārdu. Varbūt jūs domājat, ko tad es taču nevaru. Man taču nav tādu talantu. Nu labi, kāds var, kāds māk runāt, viņš runā. Bet kāds māk uzaicināt cilvēks uz to vietu, kur jau notiek Dievu vārdu apspriešana, runāšana vai Bībeles studijas. Un kāds māk kafiju uztaisīt. Tas viss ir vajadzīgs, lai Dievu vārds izplatītos. Es domāju, ka rūpes par tiem, kas nesaņēmuši Kristus žēlastības vēsti iesbojā, ir ļoti laba motivācija, lai mēs kopā studētu vārdu, lai mēs lūgtu par mūsu draugiem, lai mēs pie izdevības aicinātu uz pasākumiem cilvēkus, kur Dievu vārds jau skan. Noslēgsim šodien ar lūkšanu. Jēzus Kristu, mūsu kungs, mēs tev pateicamies, ka tu gāji uz Jeruzālēm, lai izciestu krusta nāvi un trešajā dienā augšām celtos. Mēs pateicamies, ka šajā ceļā uz Jeruzālēm tu meklē un glāb pazudušos. Paldies, ka tev krusta vēsts ne tikai glāb mūs pašus, bet ka mēs kā ubagi, kas saņēmu žēlastību, tagad varam būt arī tavas žēlastības vēstneši citiem. Arī mums taču kāds nodeva tavu vēsti. Paldies, kungs Jēzu, ka tu caur saviem kalpiem arī šodien glāb arvien jaunus un jaunus cilvēkus. Mēs tev lūdzam dot drošību, ka tu savā laikā atgriezīsies un valdīsi pilnībā. Un mēs lūdzam palīdzi mums šodien pieaugt ticībā pašiem, un dalīties ticībā ar citiem. Mēs tev, kungs, satiksim visā varenībā, lai tad mēs varam pateikties un priecāties, ka tavs vārds ir darbojies mūsos un arī caur mums uz citiem. Āmen.